I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba.
Agur, agur, egunon, entzule guztiei, kulturkoaren sasoi berri bat, eta Josu, agurtzen dugu, Josu Gien, egunon.
Egunon, Mikel, eta egunon entzule guztieri.
Hor dugu, Radio Kulturako ahots berri bat, eta, ba, sasoin berri hontan, ara, kulturkubo lehen edizioa, lehen zenbakia, edo zero zenbakia, ez dakitzein izanen den, kusiko. Eta beraz, ba, gurekin gaurko saio berri hontarako. Saio hontan, bon, bi gonbidatu edo bi reportai nagusi izanen ditugu alde batetik, bakizu Josu nola EHZ eta eztabaidan zen ia segitu, ez segitu, festival mitiko hori Ipar Euskal Herrian, eta hori erabaki hartu dute, eta horko kide bat, laguntzaile berri bat topatu dugu, beraekin solastatzeko aukera izan dugu, egoa deitzen da, eta bera kontatuko dugu pixkat nolaz sartu den kakao hortan.
Berri fresko freskoak.
Bai. Eta bestalde, leitza alderat, Nafarro alderat joan gira, peruarri ditutako, ez dakit, baserria, ez du maite Iñaki Perurenak museoa ditzea, baizik eta baserri bat hor bere gauzekin, eta harrien artean beraekin solastatzeko aukera izan dugu, kusko duzu gauza interesgarriak erraiten dituela beti. Baina segitzen dugu kulturkuboko gure tradizioekin, eta beti, ara, berri bitxiekin abiatzen gira, pixkat giroa emaiteko, eta aldi gontan, zuri tokatu zaizu, orduan ez dakit bat ere zer prestatu duzun, eta ikusiko dugu, ja, zer noratera maiten gaituzun.
Internet mundura eramanen zaitut eta zaituztet entzuleak aipatzeko, ez dakit berri bitxi bat den, baina hasteko bertigoa izukanen dugu denek, Ikertzaile batzuek edo ikerle batzuek estado batuetan estadistika batzuk atera dituzte, galdera simple bati erantzuteko, ze pasten da interneten minuntu batez eta hori mundu osoan eta atera diren zenbakiak argigarriak dira. Adibide batzuk Facebooken, 973.000 konexio bat dira minutu batez.
Kasik milioi bat.
Hori da, kasik milioi bat eta hori ez da harrigarriena. YouTubeen 4.3 milioi bideo soinak dira eta hori minutu batez. Beti horretarazten dut, aplikazio deskargapenen aldetik, 375.000 bat dira. Beste gauza harrigarri bat, 177.000 mail igorriak dira.
Ados, mailak oino, nik uste nuen Facebook izanen zela berbada.
Nik ere hori uste nuen, baina azken finean interneten gauza zaharrenek ere baute oino egin tokia. WhatsApp aplikazioak ere animaleko hakasta badu. 18.000.000 mezu igorriak baitira, hori minutu batez beti. Harrigarria da eta noski Google ere hor dugu. Google xerkatze zerbitzuan, 3.7 milioi xerkatze joak dira edo eginak dira eta hori minutu batez. Google aipatzen baitugu, gauza pixkat irringarri bat, ikusi zenbaki hori, hilabeteka partzen badugu Google, hor ere, zifreak edo zenbakiak animalekoak dira, 160.000.000 sekatze eginak dira hilabete batez Googleen.
Bai, milarrak aipatzen direlarik, dira zifra batzuk zeilak direnak pixkat inesteko eta ulertzeko.
Hori da, eta justuki pixkat reskio ulertzeko, batera da, hori estadistika aski simple bat, 1.000.000 segundu, egiten dute, 11 egun terdi.
Mm-hmm.
Eta 1.000.000 segundu bakizuia zenbat egiten duen.
Ez?
32 urte.
32 urte, ados, ados, ados.
Eta olako gauzekin ikusten aldugu zein argigarria den, ez berdintasuna, deia 1.000.000 eta 1.000.000 baten artean eta...
Baina negoen ez dakit asteak edo hilabeteak erriteko, ez nesau sartu.
Argigarria eta bukatzeko, Google-ekin, Google izena, heldu da, zenbaki batetik Google zenbakia asmatua izan zen, edo aurkitua izan zen, matematikalari famatu batek aurkitu zuen, eta da ezagutzen dugun zenbaki haundiena mundu untan, eta hori nahi zuten hartu beraz Google-ekoek izen bezala egin webgunearen zat edo zerbitzuaren zat, baina huts bat egin zuten izena sartzeko mementoan eta ondotik, edo ondorioz, Google dugu izena webgune horren zat Google-en ordez.
Ah, dos.
Bai, huts bat eta huts tipia ikusiz zeharrakasta duen. Googleek bainan ara zenbaki piskatari gariak eta bertigoa astelen goizuntan edo astelen egununtan.
Eta bertigorik ez baduzue ukan nahi, Googleen radiokultura idatzi eta ikusiko zuen hola gozotasunean arituko zirezti interneten munduan.
Hoxe bera.
Mi esker jozu eta ara, nik beste, bo, ez da berri bitxi bat ere ez, baizik eta urte urren bat, duela eunta amabost urte susen-susen urriaren batez sortu zen gizon batena, bo, ez izen parrasta bat izan zituen, Errusian sortu zen, bueno, Ukrainian, garai hartan Ukraina Errusiaren menpe zen, eta Berditxef ditutako irian, herrian sortu zen, eta ez izenen artean Volodia, The Number One, Satan Pianoan, Estepako Uragana, Pianisten Erregea, eta azken romantikoa bazuen. Eta, bon, hor, pentsu dut, asmatzen alduzula.
Bai.
Zer modako artista zen edo zertaz zen saletua.
Eduriz pianista txak bat.
Vladimir Samoilovich Horowitz deitzen zen, eta beraz, Berditxefen Ukrainian duela damagustu urte sortu zen, zendu New Yorken, beraz, 1989, ez du hain aspaldi, eta beraz, reiten dute, piano jole ondienetariko bat zela, nun bera ere izan zen, ba, gaur arte ere pasatu dira bazendu zenetik hori hogeita zortzi urte, baina gaur arte gelditzen da ba, piano kontzertuetan bera izan dela pianista oberenik pagatua izan dena gaur arte, uste utzen duzelarik aipatzen zuten New York Times aldizkarian ba, akumulatu zuela $5 milioi eta hori piano jole baten dako ez da bat ere gaizki izan, ez dira ez dituzte ba, futbolariak bezain soldata haundiak. Eta bada anekdota txiki bat, bere sortze datari edo urteari buruz, zenta mira beratzeun eta iruan sortu zen, beraz urriaren batez, baina bere aita, Samuel Horowitz, ingeniaria zela, elektrikari ingeniariak, eta ba, giri ofizial ainitzetan, 1903 idatzi ordez, bere semearen jaiotze daita, 1904 ezarre zuen, eta hori, bakirzu zendako egin zuen?
Ez, bat ere.
Ba, militar zerbitzua edo armada saiesteko.
Ah.
Eta hori ez zuen egin sortze mementoa, maizik eta urte batzu beranduago, eta horrekin lortu zuen, ba, bere semeak militar zerbitzua ez egitea, armada ez egitea, ikusi baitzuten jada aski gaztetik piano zaletasuna zuela, eta beldur ziren bere eskuak armadan bizkat ez dakit ahulduak edo kolpatuak izan dedin, baina zituen behatz biziki-biziki luzeak eta ba, pianista arraskutik lortzen dute bakizu separazioa nota batetik besterat eta berak lortzen zuen 12 nota beraz punta batetik besterat menperatzea bere eskuekin, hori gutxik egin zuten, uste dut pianistanen artean Liszt, Franz Liszt eta Rachmaninoff baizik ez zutela lortu, eta hori, arrakasta aski fite lortu zuen, uste dut ama 7 urtekin jada Rusia osoan egin zuela bira bat, hola, piano kontzertuak emaiteko, baina garai hartan hori mirat beratzen eta 20 garren urtean ginean, eta behaz krisi aldi ondiak bairatzen maizuen Rusiak, behaz bakizun hola pagatzen zioten, bere kontzertuak.
Ez?
Ogia, ogia burina eta txokoleterekin. Eta ba, bukatzeko zer oberen, baizik eta bere musika zati baten entzutea, berak jotzen zituen nola ez kompozitoria hoien dien piezak, beraz Chopin, Liszt, Rachmaninoff besteak beste, baina baita ere maite zuen ez hain ezagutuak ziren kompozitoren lanak jotzea, hor entzunen dugu Moritz Moskovski deitutako kompozitorearen zati bat, 19. mendeko kompozitore bat, ez hain ezaguna, poloniar jatorriko alemandar bat zena, eta zati hori, beraz, Etenzel deitzen zen, Etenzelin eta hori Moskun jo zuen 1906, beraz Horowitzen azken etariko kontzertuetariko bat eta bon, beti izi arrisko arrakasta publikoarekin entzun dezaguna. Moskun iragatuko beraz kontzertu hortan Horowitzek Moskovskiren beraz eten zela zatia jotzen zuen eta nola ez publikoa bukaeran zigarrizko ongi etorria egin dio bere pianista maitatuari. Segi dezagun gure gaurko lehen gomidatuarekin egoa ditzen da. EHZ eta beraz festivalaren etorkizunaren kezka hortan beraz sartu da, ustut zure herrian gainera egin dutela bilkura aski importante bat itsasun.
Bai, bai, itsasko goxoki gaztetxean egin zuten bilkura.
Gaztetxe historiko bat Euskal Herrian eta beraz ba egoaren ezagutza egin dugu eta galdegin diogu ba zerkaitik erabaki duen EHZ eta festivalaren beraz etorkizunean ba hori gogoeta edo buruketak egitea entzun dezagun.
Radio Kultura
.eus.
Hor pertsonalki ari naiz, festivala niretzat zen bakrik pestagune bat. Adibidez bazen brigada ubela, musika ona, gero bazen eztabaidak, gune utopiko bat edo sortzen zen hiru egunez, da muntaketa eta desmuntaketa, beraz, festivala ez da festa bakarrik da haratago doa eta ongi adierazten du. Egunan, ni egoa naiz, ogoita bi urte ditut, azpandaran niz, eta hor berriki HZ-etako talde motorera txartu niz. Irailaren amabostean, goxoki gaztetxean iraganda biltzak nagusia, hor baginen laguntzaileak eta bon, ardura ezberdinak dituzten gazte hainbat, orotara berroita amak bat ginen, eta erabaki behar zen zer egin EHZ-arekin, edo utzi, edo talde motore bat behitz osatu, eta lehen gokideak utzi nahi zuten. Horrentzat, sartu niz talde motorerat, eta hor ama bos bat gazte berri sartu gira, denak berriak gira. Batzuk bazituzten ardura batzuk aspalditik, edo dula urte batzu, eta batzu laguntzaile simple batzu ginen EHZ-etan. Krisia, beraz, ez dakit krisi bat denez. Egia da, duela urte batzu ahultzen zela EHZ eta festivala, bai zorren gatik, duela urte batzuk bazirela zorrak, eta bai, ene ustez, generazio berri baten eskasa, betikoak ziren talde motore hortan, eta bai horrek eramandu krisi batetarat, edo bai momentu zail batetarat. Ez dakit sobera, baina bai gune hainitzetan gerozta laguntzaile eskasetan direla eta hori dena, gero beste garai batzuetan gira ere, gazten nahiak eta aldatzen dira, ez dakit sobera zerrengatik den hori dena, baina hori adibidez talde hon bat behitz batu gira eta gazteak gira ere eta bizki motibatuak, beraz ez dakit, gero adibidez nik pertsonalki biltzak nagusian biziki doma jatz maiten nuen, jatz ez da desagertzea, ez da janden bezala Lapurtaren biltzaka desagertu da orten ez da eginen, eta bedoma jada adibidez jatz ez da bat ere hola ustea edo goi urteko historia bat ukanez, eta bizi izanik jatz ez da laguntzaile gisa eta kriston hori itzapenak ditugu denak, eta bai doma jatz maiten nuen. Break your bones. If you like my pretty face, I'll wash it off. Spit right through. Enitzat, EHZ-ak kriston tresna da, bai ipar Euskal Herriko gazten topagune gisa. Elkar lanean aritzeko, gauzak hainitzik hasteko ere, ongi dena ere da Euskal Giro batean festa egiten dela. Binan bon, gero ez dakiku bat ere hor zerotik hasten gira, ez dakiku bate zesegi da eman hori, dena egitekoa da, ez dakiku ean festival bat zanen den, bai, ezaugarriak, bon, ez dakiku bat ere ze bide hartuko duen. Baina EHZ eta dugun hori itzapenekin, bat dugu kriston ondarea ere gure gibilean, eta Euskal gazte eta giro hortan, niretzat kriston tresna berazgarria da. Hor azken ogoi urteetako ondare guzi hartuko dugu gurekin, eta biziki aberazgarria da, eta bai beharrezkoa da, eta ikusiko gero ze aterako den hortik, baina nik ere ez dakit gehiago, ezin dut gehiago errantz, eta aldi bat bildu gira, eta ikusiko hortik aterako dena. Ez gira ez da hasi hor ez da baidan, behaz ostegunan berriz bilduko gira, eta hor ikusiko pixkanaka ze aterako den, eta martxo arte dugu hor proposamen baten ateratzeko, biltzak nagusi baten egiteko. Many things. The string I was born with a life inside my blood. Untsa dena talde horretan da badela siburutak bat eta endaiak bat ere. Gana idut Ipar Euskal Herriko hainbat gazte gira tokia ezberdinetatik. Eta hori ongi da zen eta gune bakutsa errepresentatua da. Eta gazteak gira horoko gean. Kasik denak gaztetxeetan edo komitean edo hainbat elkarte ezberdinetakoak gira. Eta neska gehiago gira mutikoak baino. Hai. Please come into my dreams for not to forget. Kampotik ikusi dut eta ez nintzen bate antolakuntzan. Haintzina, jantutan bezala bakrik laguntzaile atxezetan edo muntaketa eta desmuntaketan. Deia dola bi urte anulatua izan zelarik aski triste nintzen, joana nintzen lan egiterat eta demora ona pasatzerat lagunekin eta urtero bezala. Penatua nintzen eta bai, azken bi urteetan anulatua izan da, salbu aurten ostiraltea igandeaz eta gero aldatu zen tokiz. Baina astapeneko urteetan eta ogoi urteetan beti irakanda EHZ-eta eta hor nire ustez da ez dola santzari, baina bai egiten alda zaitu. Bai. Oza da, bildugira joan den ostegunean eta gehien bat zen paper aldaketak, izen aldaketak eta horoko hauzak. Piskat ere, bon, prentxarekin ahemana eta hori dena, beraz zuzgu bate denborarik ukan beste gauza batzuen aipatzeko. Baina bai, bilduko gira irregularki, hastean behin, eta bai, plangintza bat egin marko dugu eta ongi antolatu. Martxoko berantenik gauza bat proposatzeko eta gauza bat egiteko, bai. To be there. Azpimarratzekoa da, badugula kriston sustengua talde motorean zirenen gandik, eta militatu dutenen gandik goaintzin hor, talde behaintzin, eta hori kristona da, bai, antzia be, hor direla. Eta en ustez bizi konten dira ere, ustea EHZ-ak segitzen duela, hori biztan da. Bai, haiek egeak izan behar ziren, baina nire ustez bikaina atxamaitu dute gazte batzak behiz hartzea, eta haien gain hartzea, hori bai. When you look in me with your childlike smile, when you look in me. bitxiten duz, eta zer, dola bi haste, adibidez, ez ginen bate talde motorean, eta hor, bortzu kompromisua, eta bitxiten du hor, EHZ-taren izenean hitz egiteaz, eta direktuki EHZ-tan gira, beraz, bo. Bai, agerida, ez dela edo zein elkarte ere, prentsa ezberdinarekin hitz egin behar da, eta pixkat bitxiten du, pixkat tajapatakan, baina untxa. Beldurra ez, ez da taldeko gazte guztiak motivatuak gira. Gero ez abeti erretxe zanen, baina motivazio bali bada eta sinesten badugu, dena lortzen dugu, beraz. Ez dakigu soberaz aterako den talde motoretik edo proiektu bezala, baina hor giren gaztek sinesten dugu festivala edo EHZ-etari, bai Euskal Herriari, feminismoari, bai Euskal Munduari, ez dakigu bortzaz aterako den hortik, baina utopia batetan bizi nahiko genuke.
Radio Kultura. .eus
Utopia batetan bizi nahi duela egoak erriten zaukun, biziki polita, eta espero dut lortuko dutela denen gozameraren dako, ara? Eta musikarekin segitzeko, hor zure autua izan da, ez dakit, Sunny Afternoon?
Bai, Sunny Afternoon, agian luzaz akort izanen da, kantu hori ganen dugun eguraldiarekin, baina nik hori ikusiko behantago. Sunny Afternoon, bai, The Kinks taldearena, The Kinks talde inglesarena,
bai.
1976an ateatu zen, eta astapenetik zain zen animaleko tub bat eta animalekoa jakastau kantzuen, English Billboardzan, edo behar ba, saltzen erutzetan, Beatles taldearen aintzinetik bastu ziren The Kings, eta han egon bi hastez, kantua.
Ah, bai, bai, lortu bai, zuten.
Bai, eta hori, irurugoi amarkadan, etzen gauza tikia hori egitea. Kantua, bo, be, pixkat alaia da, eta pixkat agian ere utopista, be, gizon batek kontatzen du nola be, ukan dituen zergak, eta ez du gehiago dirurik, gainera beren eskalaguna joan da bere autoarekin, baina erabakitzen du, be, ondurioz, bakarrik pausatzea, txalde batez, kadira baten gainean, eta lasaiki bebaliatzea eguzkia, eta ara, agian gustatuko zauzien zuleaiko hori, eta Ali Lorenek hor eskainiko dauku, baina ez The Kings taldeak. Ali Loren dugu estatu batuetako artista bat, Alaska estatukoa, eta jazz moldean emaiten du kantu hori, Ray Davisen bertsuarekin, Sunny Afternoon, Ali Loren.
The tax man's ticking on my door, left me in my stately home. Blazing on a sunny afternoon, and I can't sail my yacht. He's taking everything I got, and all I've got this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat daddy, he's trying to break me. In the summertime, my boyfriend's run up with my car. He's gone back to his ma and pa, telling tales of drunkenness and cruelty. And now I'm sitting here, sipping on my ice cold beer, lazing on a sunny afternoon. On a sunny
Txaloak bai, nik ezotzen nuen, The Kings taldearen bertsionea, baita ere sinestro total galiziar taldeak egin zuela horako bertsione irringarri bat, baina hau ez nuen ezotzen, nor da jazzlari neska hau horreitarazteko?
Heli Lauren deitzen da.
Ba, Kriston autu ona egin duzu, The Sunny Afternoon, gomendagarria den. Edo zein pertsonaren dako horrei taksak edo inposak etortzen bazaizue, hau entzun eta bizia beste manera batez ikusi.
Ara.
Iñaki Perurenaren gara joango gira, Leitza eta Lekunberri arteko bidean, Leitzatik atera eta pare bat kilometro egiten dituzue, hor errepide menditzu batetan, eta bat batean baduzue esku erraldoi bat zizelkatua ditatua hor errepide bazterrean paretan, eta arek erakusten dizue bidea joateko bere baserrirat, eta han izigarrizko bista duen landa bat aintzinean, eta Iñaki Perurenak egindako zizelketa batzuk, hori bere semeekin hasi zen, gero bera bakarrik, bueno, autodidakta gisa, eta ba, beraekin solastatzeko parada izan dugu, errezibitu gaitu, eta marmila gauzak baitu oino egiteko, baina nala ere, minuta batzuk hartu ditu gurekin solastatzeko, eta guzeko zuen, ze gauza interesgarriak erraiten dituen.
Radio Kultura .eus.
Askotan pixkoat nekatu ere egiten zera, eta orain igual kafetxo bat hartuz gauza simple batzuetaz hitz eginez gozatzen dut. Bueno, den hori esango dizuet, Iñaki Perurena naizela, harri altxatzailea, horregatik izan naiz ezaguna Euskal Herrian, eta hemen gaude nire baserrian, Gorritxenea baserrian, gaur peruarri bezala ezaguna, bisitak eta egiten ditugu, hemen dauzkagu jasotako harriak, eskulturatxo batzuk, eta, bueno, kanpoan paseotxo batzuk egiteko, eta gune batzuk. Ba, gaur egun Iñaki Perurena beti bezala beti presaka. Eta beti korrika, oraindik arategien aritzen naiz pixko bat, animaliek zaintzen ere bai, hemengo bisitak egiten, baina gero honek baditu bere lanak, zaindu behar da, ez dago gehiegi zaindua, baina margotu behar dira, hainbat lan, eta beti lana pilatu adut atzean. Bai, Gorritxenea mendi baten dago, goian dago, eta gainera, bueno, nik uste niko politia dela, hemen baserri aurrean txelaiune bat badugu, eta guratz mendi aurrek aldera, eta baso baten erdian dago Gorritxenea baserria. Eta baditu museoaren gauzak. Zeren hor daude jaso ditugun harriak, argazkiak, historie pixoa kontatzen da, baina ez da espreski museo bat egina, baizik eta baserri honetan guk animalia ditugu, laborantza lanak ditugu, bide batez osatzen dugu honekin, aste burutan da jendearen bisitak, eta astez eskolak, ikastolak, eta horrela, bai. Bira, zerbait egin nahi duzunean, bilaka zabiltzenean, zerbait aurkitzen duzu. Baina gero bide horretatik abiatzen zarenean, bidean ere ikusten dituzu gauza berriak, eta niri burutik etzen pasatzen hasi nitzanean zerbait egin nahien gaur hau ola izango zenik. Baina, bueno, osatzen joaten zera, eta noski, baserriak eman dizkigugo gauz politak, arrisko aizkora bat aurkitzea, kobazulo bat edukitzea, baserria bera, guratz mendian trikuarriak, garaian garaiko gauzak, ikusiaz, eta osatuaz. Hemen, asteko baserria. 300 urteko baserri bat, nik erosi egin nuen, nire lanerako, nik beti amestu nuen zerbait lur bat edukitzea, haurtzaroan maisterrak ginen, baginuten animaliak, eta beti amestu nuen hori, baserria erosi nuen nire lanerako, animalia baditugu, baina gero hemen harri asko daude. Jaso harriak, arrobia, arrisko aizkora bat aurkitu genuen, orain dela 5000 urtekoa, neolitiko garaikoa, oso polita, txiki-txikia, baina oso polita, gure altxorra hori da. Bueno, kasualitatez baino esango dizut, nire aita hiltzan, lurperatu genuen, urrugunean etorri nintzen onera, hemen egoan, babagizu, refleksiotxo batzuk eta egiten, eta horaxe lurrera begiren egoela, aiba, harri hori, hori landua da. Eskuan hartu nuen, Arantzadiko Zientzia Elkarteko eri erakutsi nien, eta bai, hau, harrizko aizkora bat. Eta pentsatu nahi dut, nire aitak, etzuen hau ikusterik izan, baina presente egon aizuela, eta aizkora, harrizko aizkora horren bidez, aita ere hemen dela, gure egin. Harriak garrantzia izan du denentzako. Gizakion ibilbidea eta historia ezin itxike ulertu harririk gabe. Hala ere esker txarrekoak bagera, eh? Euskerak esaten du, honek harrien gainean bizi aterako luke. Nonbait harriaren gainean bizi ateatze hori zaila izan. Eta gaztelerak badu esaldi bat, menos dauna, piedra, eh? Eta, bueno, baina begiratu, gizakiok orain dela milioi urteak tresna egiten hasi ginen harriz. Aizkorak, aitzurrak, aiztoa, eta begira hor nola lotzen diren euskera eta harria, ez? Aizkora, aiztoa, azkona, aitzurra, eta kobazuloan babestu zen, harrizko hormetan, labarrietan, margoak egin zituen, edo nora goazela harri landua ikusten dugu. Ezilitek ulertu gizarte bat, harririk abeta, noski. Euskaldunok ere gizartearen parte gera, eta hemen ere harriak, eta gero, ba bueno, gaur egun, herri kirol egiten du nuontan, lanak kirol bihurtua, ba, harri jasotzea ere egiten dugu, eta ni hor, ba, hortxe, nire bizitzako bide luze bat izan da harriakin. Hortxe, aste santutik hasi eta gero opor garaia bitartean, ja egunero baditugu eskolak. Iparraldetik ere etortzen dira taldetxoa garazitik, bai, Pello izeneko irakasle bat, eta bai, etortzen dira, urtero egiten dute bere bisitatxoa. Transmisioaz ari gera, eta transmisiorik ez badago alperrik abiltza. Baina hemen ate hortatik begiratzen duzu eta zein sartzen den, modu batera bestera ibili behar duzu. Neri torriko zaizkit 50 ume 4 urtekoak. Haiek ondo pasa behar dute, jolastu egin behar dute, gozatu egin behar dute, eta orduan, ba, harritxo bat jaso, katapulta prestatu denen artean harri bat bota, margoak ikusi, modu batera. Beste batzuk, harria jaso nahi dute ikusi duzu hemen adineko batzuk ere sasoiko daudenak, beste batzuk berriz helduak dira, ez dute asko mugitu nahi, pixka bat entzun, pixka bat begiratu ikusi. Nolakoa dan, datorren bisitaria haren arabera egiten da, azaltzen saiatzen naiz. Hone etortzen denak danetitago, bihar etorri behar dute, Uruguaiko perurenatar batzuk. Eta haiek perurena abizen horren arrastoan dabitz eta etorri nahi dute. Batzuk harria, besteak historia, besteak natura, besteak artea. Bakoitzak heltzen dio bere iskinatik. Ni saiatzen naiz, azalpentxo batzuk ematen eta hola, bai. Ei, askotan, telefonoz deitzen didate. Aizu, bisita egin nahi dugut. Bai, ez, zuek Azpeitik etorri behar duzu, ez da? Eta nola dakizuta, ez, zure hitzaiteko modutik, eta hola, bat, bizkaitxarrak, baztandarrak, autori, ez? Askotan, pixko bat nekatu ere egiten zera, eta orain igual kafetxo bat hartuz, gauza simple batzuetaz hitz eginez gozatzen dut. Atzotorri zan herrira, Kepa Junkera bere saiotxo bat egitea, berakin egin nituen triki harria hiru ekitaldi lehen urtean, dari eskua eman, kontutxo batzuk esan, holako gauza simpletxo batzuk. Bai, momentu baten hasera batean semeak lagundu ziran eskultura haundien txunoiek egiten, minio gero neone jarraitu dut egiten pixkanaka. Eta, bai, seme batek harriak esaitzen du, bestea berriz telebista lanetan, aktore lanetan ere aritzen da, eta, bueno, garbi nik azaldu diedana da, gozoiek egitea politia dela, ongi dagoela, minio gero lana ere egin behar dela, eta gure txean arategia eta txekorrak eta olako gauzak egin segitzen dugu lanetan ere. Bueno, zerbait egin nahia, ilusioa, eta probatu, eta norbaiteri zerbait esaten badienek egin dituten hemengo irudiak, konforme naiz, zerbait esaten badien badi, ez dut helburu artistikorik, bueno, goxo, txukun edo osagarri baldin bada, konforme. Eta hemengo aizkora arriskoa aurkitu egin nuen, hortxe aurrean etorri zitzaidan da, berriz eren ere bidean zerbait interesaduena baldin bada ez diotuko egingo. Polita izan dela, merezi izan duela. Batez ere Euskal Herria txoko-txoko ezagutu dudalako, bestela ezagutu ez dituen txoko asko, eta hemendik kanpora ere bai, Euskal seme alabak atzerrira joan eta Euskal Herri txikitxo batzuk nola egin dituzten, hango giro ura bizitu, bueno, ze esango dizu, Paris ere ondo naiz hiru aldiz, eta hiruetan harria altxatzen, eta bueno, hori ere polita da, eta hainbat tokitan, eta bai, merezi izan du, jende asko ezagutu dut, lagunak egin ditut, egin nahi nuen egiten ibili naiz nire bizi osoan, eta bueno, atzeneko etapa honetan, ba, hementxe berriz ere harri zinguratuta. Oain, galdera egiten ari zinela etorri zait burura, polita izan liteke Euskal Harria. Euskal Harria eta hemen gunetxo batean, ba, esateko iparraldera joaten naiz, handi garritxo bat hartzen dut, eta nun hartu dudan, gero hemen kokatu, bere izenakin, joaten naiz kostaldera, eta handi beste harritxo bat, eta enbat tokitako harria bildu, eta beren izentxo egin jarri, eta Euskal Harria, polita izan litekela uste dut. Behar bada hori egiten pixka bidaiatuko dut.
Radio Cultura .eus.
Horkibilean entzuten ginuen, beraz, Juan Mari Beltranen musika, eta, ara, Iñaki Perurena beti hain goxo edozin pertsona edozin bizitariekin, bere lagun edo, beraz, gazte denborako lagunekin, bera, baita ere lehen aldikotz etortzen den bizitariarekin. Zinez, ba, pertsona naturala eta harreman ona eman digura. Ara.
Urrezko edo ahizko pertsona ez dakigu behinan.
Bai. Urrezko bihotzarekin bintzat.
Hori da.
Beste musika zati bat proposatzen dautzuet entzutea, hor gainera asteuntan eta gaur urriaren lehenean bereziki aipatzen da, beraz nola Katalunian duela urte bat referendum famatura egin zuten eta hor historiak aipatzen baitira. Ba, Kataluniara joanen gira kantu batekin Antonia Font deitzen den talde batena, Lamparetez 2011an atera zuten diska batetik, ateratzen dut kantu bat, hori ez da, lehen aldiz entzunatzen dudala kantu hau, baina nizi harri maitu duena, Clint Eastwood, eta Clint Eastwood egian konponduko ditu Katalunia eta Euskal Herriko gatazka guztiak bere maneran mintzat.
Qui dubta d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado, niguls allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya. S'encén espurat i guarda un secret i llisa un coniat a la llauna. S'adorm, somia, trens i mercaderia en indis xeients damunt una colina a sa llum de sa lluna. Se desvetlla, s'aixella, orina i no té son. I pensa, ballerada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa i tira per sa carretera, ja podem ver. I un home tot sol no sempre s'abasta. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? S'atuda i se tramsa. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? Arriba, dos homes se li traten i l'investillen. Volen saber on és en Morgan Freeman, que és el negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira, desenfunda com un llamp i els liquida. Escup i se tallen sa seva vida, sempre en es punt de mira del cèntim de cavalleria, o de gringos forajidos, o de xerifs corruptes a cases de putes, o de xinos drogaditos a Gran Torino. I Clint, ja vols, encara ets en el segle XIX, fa un any que no te dutxes i això només són quatre jesutxes de mort. Tot sol no sempre s'abasta. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? I un home tot sol s'atura i s'allança. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? I un home tot sol s'abasa i s'acuda. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? I un home tot sol sopant a sa cuina. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood?
Antonia Font deitzen da talde hau, eta Clint Eastwood beraz giro ederreko edo ritmo ederreko kantu berezia hau bai. Eta emankizunan bururatzeko, ondoko egunen edo asteburuko agenda entzutea proposatzen dautzuegu, ara bait itzordu, hautatu ditugunak, eta azteko ostiral untan, urriaren bostean, Baionako Lumañeto aretoan, arratzeko beratzi tarditan, Ezin eta Fitz and Furious eta Torreit taldeak izanen dira.
Musikan segitzen dugu ere musika kontzertuak egoaizeak ipar doinuak eta hori larun bat untan, Zugarramurdiko leizeetan. Arratseko zortzietatik goiti eta anentzun gai Donostiako udalaren txistulari banda, Donestebeko mendia bezbatza, Donestebeko aurren mendia bezbatza, Donestebeko erreka dantzataldea, Polin eta Juliet, Jonitzaina, Gi, Zaldube ere bai, setasunen zat Zugarramurdiko sorginen leizeak elkarteari referitu.
E Eta larun batean ere, baina hor aldiuntan endaian, endaiako abadia beatoki jauregian, arratzeko zazpietan, bi artista berezi elkartuko dira, emanaldi berezi baten dako, hor alde batetik, Eliz Arsam Bault kantu lirikoan sopranoa dena, eta Jean-Christin Irigoyen, galtxeta buru, eskursoi nularia, eta bien artean, beraz, entzutenako da, euskal kantu lirikoaren inguruko emanaldi berezi bat, hor antolatzaileak, Hendaiako Hiria, Euskal Kultura Erakundeak, eta Hendaia Turismo Elkarteak dira, eta kapera, akapela zikloaren barnean sartzen da, hori bai, kasu, zenta leku kopuru mugatua izanki, aukatzen da, beraz, tokiena. Aintzinetik erostea eta hor Hendaia Turismo Elkartearen gana jotzen alduzue tokien segurtatzeko.
Ikusgarri batekin, segitzen dugu adi-adi, izan-adi, bertsularitza, dantza, musika eta poesia ikuskizunak. Eta hori larun bat untan iraganen da Senperen, Lajaldea Gelan, aratzeko edo atxaldeko seietatik goiti lau arte disiplina uztartzen ditu emanaldi honek poesia, musika, bertsua eta dantza. Eta Andoni Salamero, euskal poetaren ideia batetik abiatu ekimena da. Han artistak horiek izanen ditugu Michel Duko musikaria, Ekaitz Goikoetxea bertsolaria, Eneko Galdoz dantzaria, eta Andoni Salamero olerkaria antolatzaileak Euskal Kultura Erakundea eta Lajaldea.
Eta asteburu, ondoko asteburuan, alternatiba 2018 beraz kitaldia eta mintzaldi eta eztabaida gunea iraganen baita. Hainbat kontzertu ere antolatzen dituzte larun batean, aranun, Baionako Polper Plazan, arratzeko zeitardietan, hiru talde izanen dituzue, Old School Funky Family, HK eta L'Empire de Papier eta Glaucoma euskal taldea, horiek urririk izanen direlarik, eh?
Eta beraz biharamunean, igandean alternatiba 2018-aren karirat bebeste kontzertu batzuk entzun gai beti Baionako Polbler Plazan, eta hori aratzeko zazpietatik goiti igandeuntan beraz, eta danakil entzun gai izanen da Jege taldea, ondotik Zezenaren taldea, eta bukatzeko Zeze Miez.
Igandean ere, benetan be inondik inoraren, beraz entzorki ikuskizunaren estrenaldia iraganen dela, Hendaiako Mendizolan arratsaldeko bostetan, inondik inora, umoria eta poesia, musika zuzenean eta panpina akustartuz, jakimina eta desobedentzia sustatzen dituen aurrendako antzeslana da. Hortan parte hartzen dute zuzendari artistiko gisa Patricia Urrutia, Simon Susen kanpoko begiradarekin, eta aktore gisa Leire Utsa, Aiora Sedano eta Patricia Urrutia berak.
Ondoko aste artean urriaren behatzia izanen baikira Senpereko Inarria Gelan, haratzeko zazpiak eta gaueko behatziak artean, antolatu izanen da itzaldi bat eta klotla bat beraz entzungai izanen da sorginkeriari buruz ari eta hori frantsesez.
Bai, eta ondoko azteko, beraz, itzordu bat beste bat ere aipatzeko, Aize Befegi festivalaren barnean iraganen baita, Duna Lengua Ala Otra musika zeakaldiak Zuberotik Limuzinerat, gaualdi berezia, hori asteazkenean, urriaren amarrian iraganen da, Baionako Arteen erdigunean, arratzeko zortzietan, euskara eta frantsesez proposatuko dituzte alde batetik eztabaidak, adibidez zortzietan mintzaldia, etnografoak alor artistikoan gaiaren pean, zortzietarditan main inguru bat eta eztabaida publikoa gaia kultur politikoen erronkak delarik, eta gero beratzitetek goiti kontzertua, Duna Lengua La Otra musika zeharkaldiak Zuberotik Limuzinerat. Hortan parte hartzen dute beraz Michel eta Mike Etxekoparrek, Bernard Combi eta Pierre Wistler, besteak beste, oroitarazten dugu, Aizebegi festivalaren karietarat antolatu dira. Gaualdi hau. Eta hortan bururatzen da, asasoiunitako lehen kulturkuboa emanaldia. Josu, arribatu gira bukara arte.
Bai, bai, bai.
Bo, lortu dugu.
Bai, bikain, goxoki, goxoki, eta zirruk ez dela izanen azkena, hola hain interesgarri eta goxoa.
Bikain. Mi esker eta elduden aster arte.
Elduden aster arte.
Aigur, bero bat ere, entzule, guziei. Aio, aio.
Radio Kultura. Eus